Vážení diváci, dnes přijal pozvání Blue TV na pořad interview čestný host, a to sice hudebník, zpěvák, občanský aktivista, politik, zakladatel legendární skupiny Pražský výběr a zakladatel občanského fóra, také předseda parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk a ministr pro lidská práva a národnostní menšiny, pan Michal Kocáb. Vítejte.
Dobrý den.
Pane Kocábe, vy jste byl tím, kdo odsunul sovětská vojska z České republiky. Můžete nám trošku zopakovat, jak ta situace tehdy probíhala?
No to můžu. No tak samozřejmě já nemůžu přijmout tu větu, že se mi odsunul sám. Jo. Na tom se podíleli všechny rezorty, které s tím měly co dočinit od ministerstva obrany přes ministerstvo vnitra, až třeba ministerstvo životního prostředí, vláda, armáda, to všechno bylo do toho zapojeno. Ale ten impuls, ten vzniknul skutečně od nás, Michalem Horáčkem, protože my jsme to vlastně už 19. listopadu, dva dny po tom zásahu na Národní třídě, přednesli vlastně při prvním úvodním setkání s tehdejším komunistickým premiérem Adamcem jako kategorický požadavek, aby byly zahájeny rozhovory o odsunu. A potom asi o týden později jsme napsali už z půdy občanského fora společně s Václavem Havlem dopis Gorbačovi, aby byly zahájeny rozhovory o odsunu, a ten jsme potom s Horáčkem zanesli na sovětskou ambasádu.
Co vám tam řekli?
Zajímavé to bylo. Oni tam nás přijal tehdejší rada Filipov, já si to pamatuju, protože často o tom mluvím. A on říkal, že to na tu naši žádost předá Gorbačovi, ale my jsme okamžitě zahájili vlastně dotazy nebo rozhovory nebo takové oťukávání spíš ohledně eventuální intervence nebo vstupu tedy sovětské armády umístěné na našem území do našich věcí týkající se sametové revoluce. A tehdy Filipov říkal, že nemá žádné zprávy z Moskvy, které by jako nás měly znervozňovat, takže podle jeho jakoby ten stav se vyvíjel den ze dne, jo? Čili on mohl mluvit jenom z pozice toho dne, kdy jsme tam byli, což mohlo být nějakého 25. listopadu. Takže ale k tomuto dní, že nemá, že můžeme být klidní, že si myslí, že sovětská vojska se nebudou, ta střední skupina sovětských vojsků umístěná na našem území se nebude vměšovat, za předpokladu, že nezačnou nějaké útoky ze strany našich občanů vůči nim. Což jsme mohli do určité míry vyloučit ze znalosti dosavadního průběhu sametové revoluce. No, asi za dva, za tři, za čtyři dny jsme si přišli pro odpověď zase na sovětskou ambasádu, to už byla sametová revoluce v plném proudu, a odpověď zněla sice ne úplně jednoznačně, ale přesto nadějně, že souduch, tehdy ještě souduch Gorbačov, naší žádost tedy pochopením přijal, tak pochopil, no, tak bodej by nechápal, že se chceme zbavit okupační armády. No a potom nějakým způsobem jsme pořád toto téma, pak už jsem si to převzal, já sám osobně jako nově zvolený poslanec federálního shromáždění, ale mezi tím začalo pracovat ministerstvo zahraničních věcí, tehdy tam byl velice aktivní Luboš Dobrovský, například samozřejmě Jiří Dienstbier, Václav Havel při rozhovorech osobní s Gorbačovem, a to všechno vyústilo potom 26. února podpisem smlouvy o odsunu sovětských vojsk. No, ale já jsem ve federálním shromáždění jako poslanec ještě sledoval jinou věc, kterou jsem otravoval tehdejší ještě jakoby ze setrvačnosti, nechci říct podělané, ale bojící se nebo prostě strašpitelný duch těch poslanců, z nich někteří ještě byli komunisté, protože jsem ve svých interpelacích neustále požadoval, aby smlouva o dočasném pobytu sovětské armády na našem území byla zneplatněna od samého počátku, jo? Aby tedy ten projekt, ten protokol a ta smlouva mezinárodní a i souhlas federálního shromáždění s touto bilaterální smlouvou mezi Českou republikou a Sovětským svazem, a Československým a Sovětským svazem, aby byl prostě zneplatněn. A do toho se nikomu nechtělo. A tady je začátek tedy odpovědi na vaši otázku. A já jsem s touto interpelací běhal doslova po federálním shromáždění, říkám, my musíme tu smlouvu zneplatnit. To je komplikované, Michal, to by možná zahraniční výbor, jestli by se toho ujal, tak jsem šel na zahraniční, tam mě odmítli, možná předsednictvo, kdyby se toho ujal, tak jsem šel na předsednictvo, tam mě odmítli, možná sám Dubček, ale i předsednictvo je na to málo, no a nakonec Dubček mě taky odmítl, řekl, dej si to sám. Tak jsem si to prostě dal sám A tím jsem se dostal do čela toho pohybu a potom jsem se stal tedy šéfem parlamentní komise pro odsun sovětských vojsk.
My si vás všichni v této pozici pamatujeme, my, kteří jsme stáli někde na náměstí a dělali jsme, tvořili jsme tu revoluci, takže pro nás, konkrétně pro mě, jste symbolem toho člověka, který tento projekt dotáhl do samého finále. A nicméně dneska už je to, řekněme, 28 let zpět. Myslíte si, že ta hrozba ruského vlivu, že přetrvává do dnešních dnů?
Přetrvávat bude, možná ještě i za 100 let. A to z jednoduchých důvodů. My jsme jakoby, já nevím, jak to bylo za carského Ruska, jo? Nejsem historik, tak to posuzovat nebudu. Ale po roce 18, po té sovětské takzvané Velké říjnové revoluci, když to nebyla, ta velká byla únorová, ale to bylo vlastně takové pučistické převzetí moci ze strany bolševiků, tak jsme začali být chápáni a postupně vnímání tehdejším Sovětským svazem, ale i naše mentalita k tomu nějakým způsobem inklinovala jako hájemství. Jo, to je takové jemné slovo, hájemství Sovětského svazu. Jako něco, co by mělo patřit v budoucnu, nebo tak nějakým způsobem jsme si byli blízký, byla tam ta slovanská, jakoby všeslovanská vzájemnost a tak dále. Masaryk už, já nevím, ještě před nástupem na prezidentský úřad, nebo později, to teď nevím, kde přesně, ale prohlásil, vše lze pochopit, jen nevysvětlitelná je inklinace českého lidu k Rusku. Jo, už i on jakoby to cítil, a my to cítíme dodnes, že jo.
On ten apetit asi, řekněme, tehdejšího Sovětského svazu, dnešního třeba Ruska, tak on ten apetit asi v tom, jak si mít vliv těch okolních zemí, ten je trvalý a prostě asi nikdy neustane.
Nikdy neustane. No a teď jenom krátce, abych to moc tedy nerozváděl. No a samozřejmě to se objevilo potom v roce 39, kdy dnes se běžně traduje, že druhou světovou válku začal Hitler, no on ji začal, ale se 14-denním odstupem ji začal taky Sovětský svaz útokem na Polsko, později na Finsko. A tehdy už bylo jasný, že Sovětský svaz si chce rozparcovat Polsko, že si chce zabrat půl Polska. A po osvobození v roce 45, nebo průběhu roku 45, samozřejmě došlo k tomu, že vlastně ten protektorát německý byl vystřídán nejdřív nenápadným a později zcela nápadným po roce 48 protektorátem sovětským. No a ten potom trval až do roku 68 a když se ukazovalo, že snad bychom se chtěli nějakým způsobem vymanit z toho sevření, z toho obětí, sovětského, no tak přišli opět vojáci v roce 68 a zase to trvalo až do roku 89. No. A Putin, dobře, kdyby to byl Jelcin, tak, anebo i třeba Gorbačov, tak jako budu věřit, že už můžeme na to zapojenovat a udělat tlustou čáru, což se mimochodem při tom odsunu sovětských vojsk neustále zdůrazněval. Já jsem tomu věřil tehdy. Udějeme tlustou čáru. Dějiny se lámou a buďme do budoucna přátelé. Já bych si to přál i teď. Ale ne za předpokladu, že prostě Sověti budou nebo Rusové budou neustále intervenovat do našich vnitřních věcí a že se vlastně, že budou tesknit po bývalém Sovětském svazu, což Putin otevřeně dělá. No a v této situaci, když to sečtete s nástupem komunistů, kteří sice už se nemají vrátit k jaké ideologii, jo, protože by museli spolupracovat s Čínou, v Rusku už to není. Když si k tomu připočítáte Okamuru, když si to k tomu připočítáte těžký euroskepticismus, který zavládá v naší zemi, možná větší než v Británii. A když si uvědomíte, že toto všechno by mohlo vyústit jakoby si odtržení ve větší či menší míře od Evropské unie, tak pak přichází opět na řadu Rusko. Představa, že budeme jakýmsi Švýcarskem ve středu Evropy, je vyloučena.
Takže dá se říct, že podle vašeho názoru, podle vašeho cítění, je teda to soužití s ostatními státy Evropské unie, s ostatními státy Evropského společenství, je pro nás jakousi ochranou před nějakým dalším vlivem těch ruských a tehdy sovětských států.
Já bych to dokonce zdematizoval. To je být či nebýt. Jo. Nebýt znamená být totalitní vazalským státem, což jsme zažili, od roku 39 jsme jenom po poloze otroků. a nebo být demokratickým státem uvnitř rodiny demokratických států evropských. Ta rodina je dobrá naštěstí. Jo. To jako, my zbytečně prožíváme euroskepticismus, když se podíváte kolem sebe, to jsou dobrý státy. Já si myslím, že každý člověk, náš občan, který nadává třeba na Evropskou unii, a když to pak vyrazí do Norska, do Portugalska, do Španělska, do Itálie, do Francie, že se mu tam líbí, že vidí, že to je vlastně dobrá rodina. Jo? A pak vidí nějaký Brusel, který si úplně mylně zkresluje, trošku si ho připodobňuje k Moskvě tehdejší, což je úplně nesmysl, protože tam to bylo prostě, to bylo vazalství, že tady jsme se stali dobrovolně součástí Evropské unie. A vlastně bychom se měli vymanit z naší vlastní rodiny. Teď my jsme ve středu té evropské rodiny. To si vůbec nemůžeme, to by pak znamenalo konec naší demokracie, já tomu pevně věřím, a vůbec si to nemůžeme dovolit. To je jako mluvit o tom, jestli smrt by byla docela dobrým řešením.
Jste zmínil, že parlamentní volby, které proběhly na podzim předchozího roku, takže vlastně byly postaveny na tom strachu, že skoro se dá říct, že místo pravda vítězí, tak v tomto případě platil strach vítězí a ten politik, ten představitel jakéhosi politického bloku, který jaksi vyvolal větší napětí, vlastně bojte se islámu, bojte se Evropské unie, tak získal větší počet hlasů. Proč si myslíte, že ten občan je schopný tomu uvěřit, pokud vlastně říkáte, teď sám má schopnost vjezd do zahraničí, vlastně on ty požitky té Evropské unie konzumuje sám, prostě má tady dostupnost, já nevím, ovoce celoroční, zelenina celoroční, prostě jde si koupit magnetofon, televizi, prostě mají za ceny, za který by samotná Česká republika nedokázala vyrobit, jenom v rámci toho, té mezinárodní dělby práce. Proč teda ten občan má snahu inklinovat k tomu, že říká, já nechci Evropskou unii?
Tak jako říká se, jaký pán takový krám, že jo. Tak si představte, že naše politická reprezentace jančí naše obyvatelstvo už několik let hrozbami, které nejsou reálné. Oni vytvořili to trauma imigrantské třeba. Jo. Představte, že se u nás láme společnost v situaci, kdy je u nás pár, říká se 18, ono jich bude víc, imigrantů je úplně absurdní. Představa o tom, že jiné evropské státy jsou výtažské a chtějí, aby se sem všichni nahnali, no to je úplně nesmysl prostě. Tady jde o to jenom, jak vyřešit nějakou objektivní záležitost, která nastala s tím uprchlickým proudem. A evropské státy se budou chtít zabezpečit proti tomu úplně stejně jako my. A stavět se jakoby mimo ně a říct, ne, my s tím ještě víc nesouhlasíme, než vy. Já vím, že si uvádí Merkelová, a to jenom řešila situaci, která bez tak nastala v Maďarsku v té době. Jo. Ona nezvala uprchlíky z Afriky, ona je zvala z Maďarska. Když už jste tady, tak teda pojďte. Představte si celou tu záležitost. Já myslím, že každý Čech by se totiž ve skutečnosti zachoval jinak. Češi jsou velmi jako dobrosrdeční lidé. A když si představíte, že máte chalupu někde na horách a že je šílená vánice. A v 10 nebo ve 12 v noci vám zabouchá skupina 10 lidí na dveře, tak si řeknete v první řadě, který čert je vás sem ženou. Vlastně vás se vám to nelíbí. Ale když otevřete dveře, ale pojďte dál, no jasně, že vám musím pomoct prostě, jo. A v takové situaci byli ty uprchlíci. To byli lidi, kteří utíkali před tím islámským zlem. Vlastně před tím, čeho se i my bojíme. Oni byli úplně doslova na stejné lodi, akorát, že oni byli těmi přímými obětmi. No a potom došlo k té komplikaci, že se na ně začali nabalovat takzvaní ekonomičtí, což by stalo taky za rozbor, a dokonce ještě i teroristi. No tak chápu, že se lidi vyděsili. A náš ministr vnitra Chovanec 2 roky, nebo 3, 4, systematicky vyukával naše obyvatelstvo. Ne, my se nezařadíme do Evropské unie, v tom našem pohledu na věc. My nebudeme solidární, my nebudeme solidární. My prostě ne, my budeme jenom přijímat. A když se jedná o to taky něco dát, a taky se částečně jakoby uskrovnit v těch našich jakoby požadavcích na životní komfort, tak to ne, to s námi nepočítejte, my nebudeme solidární. A naši občané získali pocit, že toto je prostě ten základní problém, který jako jde, že to je ten vítr, který jde z Evropské unie. To je samozřejmě úplně nesmysl. A těch problémů je víc, že když si otevřete noviny, tak zjistíte, že, to je, že jsou plné kritiky evropských rozhodnutí, že se vůbec nepoukazuje na to, co se třeba daří. Jo? Já už jenom to, kolik peněz jsme třeba od nich načerpali. No.
Vážení diváci, sledujete dnešní pořad Interview na Blue TV. Naším hostem je pan Michal Kocáb. Velmi často se v poslední době skloňuje slovo check exit. Je to právě o tom, o čem jste hovořil. Prostě je jakási skupina politiků, kteří prostě tady předkládají toto téma. Co si myslíte vy, co by následovalo poté, pokud by proběhlo jakési referendum, pokud by teda Česká republika se vzdálila té Evropské unii? Myslíte si, že by se lidé měli lépe nebo hůře?
Tak jednak chci říct, že se mi těžko potom o tom mluví, protože to je podobná otázka, co bude následovat po kremaci. No, tak se prostě smuteční hosté tiše rozejdou. Jo. Ale pokud by to přece jenom nastalo, tak vznikne otázka našeho dluhu vůči Evropské unii. Jo. Já bych to nerad převáděl, tento obrovský balík jakoby problém, nebudeme problém, obrovský balík jistot, které nám Evropská unie nabízí, bych nerad převáděl na peníze. My tam zejména chceme jít z důvodu bezpečnostních, sám to říkáte, z důvodu politických, z důvodu toho, že to je naše rodina. Vy se můžete hádat se synem, se zetěm, s vnukem, to je jedno. Můžete se hádat do nekonečna, ale pořád je to vaše rodina. Jo? Takže my bychom jako odešli z naší rodiny. A, no tak by vzniknul problém, co s těmi, já nevím, kolik je to, 700, 800 miliard jsme to počítali,
zhruba 700
možná miliard. Už bilion to bude brzy, tak třeba 700 miliard se musí vrátit. To je skoro celý náš rozpočet nebo polovina rozpočtu. Na to mít nebudeme, to by byl velký zásah. Ale to jsou jenom peníze, které přímo dlužíme. Pak jsou tady závazky, kterých jsme se účastnili. Podobné situace je Velká Británie. To nejsou jenom peníze, které doposud vydala nebo přijala, ale také co slíbila. Dodat, to bychom také museli, že by to narostlo do obrovského dluhu, který by musel z nás někdo zaplatit. Tak přijde Čína a přijde Rusko, který nám nabídnou. Jo? A další konsekvence už si umíme představit. Jenom dodám, protože vím, že chcete položit další otázku, že Čína přijde, ale už ne prostřednictvím toho poslance, kterého dneska zatkl čínský prezident, toho poradce prezidentova. Ale bude muset si pan prezident dát nějaký jiný poradce, méně zločinného.
Moje babička vždycky říkala, zaplať pánbu, že je mír. A to je moje babička, se narodila v roce 1903 a prožila ty všechny války.
A ten mír, že jo, to jsme nemluvili.
A tu hodnotu toho míru, tu si vážila nade vše. A tady skutečně asi jest pravdou, že ta hospodářská spolupráce mezi zeměmi Evropské unie je jakýmsi nejlepším garantem toho míru v Evropě, protože všechny ozbrojené konflikty v Evropě vznikly mezi evropskými státy, ale pokud ty státy budou hospodářsky spolupracovat, tak to riziko nějakého ozbrojeného konfliktu se asi významně sníží.
Ale to je dáno tím, a z toho zase vyplývá zajímavá myšlenka, že my už jsme si na ten mír a na ty jistoty tak zvykli, že už to ani neřešíme. My to bereme jako normální. My jsme generace, která vlastně nezažila nikdy nic. Já jsem za celý život se nedostal ani facku. Jo. Zatímco mý rodiče zažili celá, nebo prarodiče zažili dvě války. A máte pravdu, že i to je důsledkem právě té politiky Evropské unie. A oni to také evropští politici neustále zdůrazňují. A my vidíme, jak velmi lehce, a vidíme to tedy naštěstí vně Evropy, jak velmi lehce nastane válečný konflikt. Ale poznali jsme to třeba také v Ukrajině. Že jo? Najednou ze dne na den Rusko zaútočí úplně těmi starými prostředky, jako z období druhé světové války. A je to. Tak to se může kdykoliv stát. Tak. Mimochodem, teda mě napadá ještě jedna věc. No, ono ohrožení míru, ale ohrožení také vnitřní svobody a vnitřní demokracie předpokládá, že si v tom státě vytvoříte absolutní moc. Jo. A mě v těchto dnech, a protože vím, že v časech k konci bych na to chtěl upozornit, velmi zneklidňuje, jak si ministerský předseda Babiš vyměňuje kádry na ministerstvech. Jo, dokud jsou to ekonomická ministerstva, tak ještě můžeme věřit, že dejme tomu je tam nějaký relevantní důvod, ale když už se to týká když se to týká silových ministerstev, dneska například obrany, že jo, nebo GIPSu a tak dále, tak to velice nápadně připomíná tendenci převzít veškerou moc ve státě. My jsme měli zkušenost dlouhodobou s vedoucí úlohou jedné strany, nebo s vládou jedné strany, to byly komunisti. Momentálně probíhá také vláda jedné strany, sice bez důvěry, jak vidno, tak to vůbec nikomu nevadí. Ale co by neměla ta vláda dělat? Že by neměla okamžitě měnit kádry za jiné lidi, kteří už byli jednoznačně zavázáni právě té straně, protože to je to, co proběhlo v únoru 1948. Tehdy Nosek vyměnil veškeré struktury na ministerstvu vnitra, vyměnil asi, já nevím, nějakých 8 nebo 9 řídících pracovníků SNB a docílil toho, že když potom došlo teda k převratu, takže byly vlastně ty silové složky mu zcela podřízeny a proto se ten převrat povedl.
Na otázku, jestli nám má vládnout vláda bez důvěry, vám odpoví pan Michal Kocáb v pořadu Interview na Blue TV. Pane Kocábe, víme, že současná vláda, vláda v demisi, vláda sestavená vlastně jednobarevně hnutím ANO, je vládou, která nezískala ten certifikát, tu důvěru poslanecké sněmovny. Jsou známy jiné systémy, například německý, kdy ta vláda, která tu důvěru má, nepozbyde mandátu k vládnutí dříve, než ta nová vláda tu důvěru získá. Myslíte si, že by bylo tento německý, řekněme, německým oskoušený model, že by bylo třeba vhodné a správné ho aplikovat tady na Českou republiku?
Bezesporu to, o čem jste mluvil teď naposled. Ano, ale to bychom nemohli mít takového prezidenta, jak Miloš Zeman. Protože Miloš Zeman si pospíšil, aby ze dne na den odejmul moc Sobotkovi, tehdejšímu ministerskému předsedovi. A pak vytvořil situaci, kdy rychle jmenoval Babiše, uvědomí, že dostane důvěru. A v situaci, kdy Babiš již byl jmenován, tak řekl, že mu nyní dá mnoho a mnoho času na to, aby tedy nějak se o tu důvěru postaral. No a Babiš se může o tu důvěru starat klidně dalšího půl roku. Teď to vypadá, že se to možná urychlí. Za jakou cenu? Za cenu, že do našeho politického prostoru opět vstoupil teda jednak Okamura, tam naštěstí, musím říct, zase bych nebyl úplně neobjektivní, tak naštěstí to vypadá, že někteří členové ANO se proti tomu úplně zbouřili. Myslím, že tak v čele odhody s Stropnickým, nebo já nevím, kdo je přesně tím rozumným politikem ANO, kteří řekli, tak to ne, to už jako přesahuje všechny meze. Ale už neměli sílu se zbouřit proti zavlečení do jakoby významných rozhodovacích pozic komunistů, což je vlastně po nějakých těch 27 letech poprvé. Já si nejsem zcela jist, jestli komunisté ještě mohou nějak jako zásadně škodit, jo? Protože fakt se nemají, o tom už jsem mluvil, na jaký ideologický systém navázat, no, tak můžou pořád ještě jakoby fantazírovat o té komunistické marxlenické myšlence, ale myslím si, že už tam, že ta vazba, že přesto tu vazbu na Moskvu neuskuteční. Ale ten fakt, že začnou posunovat naší politiku zase takovým jakoby nevyspytatelným a nebezpečným způsobem, ten už nastal. Tak když si vezmete například zdanění církevních restitucí, tak to je něco, co se prostě už stát nemělo. Já neříkám, že to ještě nepřežijeme, odnese to tentokrát jenom církev, ale je to absurdum. Myslím, že někomu, on to Kalousek nakonec říká přesně, že někomu zabavíte majetek, pak mu ho vracíte. Představte si, že kapsář vrací někomu svůj úlovek, říká, tak tady máš tu propisovačku na zpátek, jo. Ale teď mi ji zdaníš. No tak to je přece něco úplně nesmyslného.
Popírá ten samotný princip, no, jistě, to, restituce, jo? Nesmyslu, jaké
a to, jakým způsobem se s nimi počítá, jakým způsobem jsou etablovaní, jak sociální demokraté, kteří měli jednoznačné usnesení, že s komunistama nejak na to rychle zapomněli. Jo? Takže, a jakým způsobem se snižuje hranice politické kultury, co všechno naši lidi už vydechají dneska. Dřív by bylo nemyslitelné, aby někdo vyhazoval šéfa GIPSu s poukazem na to, že tam je nějaká nesrovnalost. Ani se nemluví o trestní záležitosti. A ten někdo byl sám trestně stíhaný. No to je přece něco neuvěřitelného. Jako jestliže jsem sám trestně stíhaný, tak o o přestupcích tohoto typu prostě nemluvím, nemám vůbec právo mluvit. Já bych byl v situaci Babiše a chtěl se za každou cenu udržet u moci, za každou cenu a vysvětlit tomu národu, že překážka spolupráce STB, stíhání zlodiny, že to všechno nevadí. To nevadí, to nějakým způsobem vydecháte. Tak bych aspoň nedělal personální politiku s poukazem na obdobné přečiny, z kterých jsem se vám podezřel. Jo. Tak tohle a to, že to naši lidé vydechávají a že dokonce anastoupají preference, to je něco téměř nepochopitelného.
Vy jako zkušený politik a vlastně člověk, který se pohyboval opravdu v těch vládních kruzích, vládních výškách, uměl byste vlastně říct, vzpomněl byste si v těch parlamentních volbách, jaké byly jakési určité vůdčí myšlenky toho hnutí ANO? Prostě byly volby, které byly postaveny na nějakých poplacích ve zdravotnictví, na reformě penzijního systému, na změně zdravotnictví. Uměl byste takovéto nějaká základní témata říct?
Ne.
Na který vlastně
vyhrál? Ne, vy mě jako správně nachytáváte a nachytal byste mě, kdybych tady začal teď jmenovat témata. Žádná nejsou prostě.
Žádná nejsou.
To je kompilace názorů, které zrovna od někud přiletí. A všechna, je tam tedy zvláštní jako handlířský, obchodnický prvek, ale ve smyslu handlířský, jo, že on je ochoten cokoliv za cokoliv vyměnit. Chceš církevní restituce? Tak jo, ale teda zdanit. Tak jo, ale musíš mi za to dát tohle a tohle. Takže se tam jakoby žongluje, handluje s obchodními tématy, s politickými tématy. A je to samozřejmě něco, co vede k momentálnímu úspěchu, ale je to něco, proti čemu by se měla naše společnost ohradit. Je fakt, že politické strany to dělají, ale zatím velmi neúspěšně. A jak vidno na příkladu ČSSD, tak ustupují. Na druhou stranu zase bych nebyl nespravedlivý. Možná, že dobře, že ČSSD ustupují, protože nahnat Babiše do spolupráce s SPD a s komunisty jenom je vlastně ještě horší varianta. Jo. Takže asi se musí někdo obětovat doslova do písmene, dát šanc svoji čest, teď mám na mysli stranu, a prostě s tím Babišem v této situaci spolupracovat, protože on zatím drží poslední jakoby pilíř ještě drží, a to je to členství v Evropské unii. V případě, že by začal spolupracovat s komunisty a s Okamurou, tak by pravděpodobně i tohle to padlo.
V čem spatřujete vůbec atraktivnost té komunistické strany, zejména třeba mezi mladými a mladšími lidmi, kteří se tam nově třeba k ním hlásí, pokud jsou tam taková ta stálá témata, jako je všelidové vlastnictví výrobních prostředků, jako je diktatura proletariátu. A teď jenom opakuju to, co jsem slyšel ve škole. Já už si dneska vlastně neumím představit vlastně ten režim jakoby diktatury proletariátu, protože prostě vidím, že každý v té společnosti má nějaké svoje místo, že jako ředitel firmy bych neuměl obsluhovat dneska velmi složitý tiskařský stroj, jinak na to je potřeba půlroční školení v Německu, ale se předpokládám, že ten tiskař od toho stroje by měl problém uřídit tu firmu, protože to znamená znát prostě právní aspekty a ekonomické aspekty a mít jazykovou vybavenost a zkušenost těch obchodních jednání. Tak jak vlastně může být pro někoho ještě atraktivní ta komunistická strana?
No, myslím, žádný proletariat ani neexistuje. Ten se zrodil někdy na začátku minulého století, někdy a potom zejména se to rozvinulo.
Je to
v tom období před
tradice,
revolucí,
která přežívá v těch lidech, kteří volí komunistickou stranu.
Já tedy nevím, jo? Já nejsem znalcem současné politiky KSČM a ani nemám čas a odhodlání se tomu věnovat, co z těchto myšlenek ještě přežívá. Problém je v tom, že oni také sami vlastně nevědí, co chtějí přesně. Oni žonglují zprava doleva. Oni nedrží přesně ten diskurs, jako ten komunistický, jak jsme ho znali v minulé době. Oni se prohlasují za demokratickou stranu, což je OK, s tím souhlasím samozřejmě. A jak vidíte, tak by jim nebylo proti nim, jestli spolupracovat s Okamurou. Normálně pravicově extremistické uskupení. A to je něco, co by komunisti v minulosti nikdy jakoby nepřipustili, nikdy. A já teď nechci mluvit za ně. Já nevím, co přežívá vlastně z těch ideologie, ale vím jedno jistě, že přežívá chuť dostat se nějakým způsobem k moci a začít zase ovlivňovat veřejné dění. Já když jsem ministrem pro lidská práva, tak musím přiznat, že jsem často pro své návrhy měl podporu ze strany komunistů, protože ten sociální prvek v jejich politice není špatný. Jo? Tam není úplně všechno špatně. Všude tam, kde se jedná o podporu těch lidí, kteří jsou chudší a v nouzi, tak mě komunisté podpořili a já jsem se s nima, na tom s nima rád dohod. Ovšem v okamžiku, kdy se dostanou k moci, tak předvedli, jak teda v Rusku, tak u nás, tak v Číně, že je to strana, která prostě tu moc nezvládne a začne ve velkém vraždě doslova. No.
Pane Kocábe, kdybyste vy za sebe měl říct, já bych chtěl volit stranu, která má ve svém programu to a to, jak by taková strana podle vás měla vypadat? Co by měla mít ve svých prioritách programových? Taková strana, která by odpovídala vašemu vkusu.
Našel bych to mezi KDU, ČSL, TOPkou, bývalou ODU, vy teďko máte novou ODU, že jo? Tak to samozřejmě měla taky. A některé prvky od ODS, když tam je ten euroskepticismus poměrně velký, tam s tím mám problém, některé prvky od sociální demokracie, to znamená strana proliberální, demokratická, prozápadní, jo? Proevropská, ale jaká prozápadní, to je ještě rozdíl. A strana, která prostě klade důraz na dodržování lidských práv, které se neošklivý ten výraz lidská práva, nepovažuje za sprosté slovo, jak už se někdy stává. Strana, která vychází z takovéhoto etosu odkazu sametové revoluce, která se neodtahuje od Václava Havla. To není důvod, co od něj odtahovat. Každý člověk má chyby a určitě můžeme i u něj najít některá pochybení, ale v podstatě to byl vynikající politik, který šel ve šlepích Masaryka a dokázal oslovit svými myšlenkami doslova celý svět. Jo? A strana, která no tak to už, jako oni to říkají všichni, no, ale je otázka, kdo to myslí vážně, která staví permanentní hráz korupci. Oni to všichni říkají, jo, to je těžký, všichni bojují proti korupci. Jo, strana, která prostě dává přednost té myšlence před tou výhodností. Ono to jde. Ono, vy můžete mít velkou myšlenku a pak vám někdo nabídne něco jiného, což je jakoby momentálně výhodnější a je na vás, jestli řeknete, tak ne, já se přidržím a třeba budu trošku ztrácet a přidržím se prostě té své základní myšlenky.
Pane Kocábe, co se týká vás jako politika, vaše názory jsme slyšeli, co vy jako muzikant? Já jsem měl tu příležitost být jednou hostem u vás v vašem nahrávacím studiu. Přiznám se, že jsem byl ohromen tou instalovanou technikou, kterou tam máte. A i tou vaší schopností skládat hudbu, složitý na počítači. A teď ty jednotlivé stopy, bas, kytara, bicí, solová kytara. Vlastně poslat tu elektronickou hudbu těm živým hráčům a nechat si to od nich nahrát a potom složit kapelu, která by se možná nikdy v životě nesetkala. Ale já jsem tím byl fascinován. No. Já jsem trochu muzikant, jste velký muzikant mých očí. Co připravujete v této části svého života, v této umělecké oblasti?
Jednak musím říct, že teď momentálně po tom, jak dopadly volby, vlastně utíkám zase k tomu umění. Zase tam zavřu a začnu tam zase štrachat v těch svých mašinách. Momentálně dělám 2,5hodinový sestřih toho našeho obrovského koncertu v O2 Aréně, kde jsem se rozhodl, že to sám sestříhám na videu a i natrikuji, nabarvím, to je takový složitý proces, který probíhá jinak za miliony v České televizi. Už jsem tam strávil na tom 1000 hodin, tam je potřeba velké pečlivosti. A současně připravujeme koncert, který se odehraje už příští sobotu v Karlíně, ani nevím, jak se je ta Karlínská hala jmenuje, v takovém té velké hale v Karlíně, kde Pražský výběr bude hrát svoji tvorbu s Českým národním symfonickým orchestrem, jako symfonicky vlastně. My tam nebudeme hrát na nástroje, Michal bude hrát na kytaru trochu a jinak nikdo. A budeme jenom zpívat a za námi bude velký symfonický orchestr a velký symfonický sbor. A bude to dirigovat tak jako v O2 Areně Steven Mercurio, což je světová dirigentská supertřída, který jinak on dělá se Stingem a s Koreou, s takovými lidmi, s Pavarotym samozřejmě, s Domingem a tak. No tak tomu se věnuju teďko a připravuju dva celovečerní filmy. Jeden tedy o výběru jako takovou závěrečný účet, který Putin pořád naše televize často dává, jak Putin jako přednáší zprávu stavu impéria, tak my musíme dát závěrečný účet naší činnosti pražského výboru. Trvalo to 40 let, to už to asi dlouho trvat nebude. A potom připravuji celovečerní film o Václavu Havlovi. Já jsem ještě za života, udělal jsem dobře, a se svým přítelem Honzou Malířem, což je slavný, významný kameraman, jsme natočili vyprávění o sametové revoluci den po dni, ale ústy Václava Havla přímo. Tak já bych z toho chtěl udělat vlastně pro naše následovníky, pro příští generace, instruktáž o tom, jak to tady vlastně bylo v tom roce 89, a budu to povídat přímo ten hlavní člověk, Václav Havel. Jo. Tak to jsme udělali a to by měl být buď to seriál, nebo film, to ještě přesně nevím, a to je to, na čem pracuju teďko.
Tak to bude krásný projekt.
No.
Vážení diváci, já doufám, že že dnešní host, pan Michal Kocá, vás zaujal. Pokud byste chtěli položit otázky jemu nebo otázky našim budoucím hostům, použijte komentáře na Facebooku, rádi ty otázky předneseme. Doufám, že vás inspiroval pan Michal Kocá svými názory na zahraniční politiku, a doufám, že vás i inspiroval svým přístupem k muzice, který pokládám za nadprůměrně profesionální. A dovolte, abych jménem svým, ale doufám, že i jménem vás diváků, se mu popřál hodně úspěchů v muzice, a abych politice popřál, aby se do ní vrátili lidé, kteří mají vlastní názor a schopnost ten názor formulovat. Takže pane Kocábe, děkuji za účast.
Děkujem. Naschledanou.
Naschledanou.